Rakastan sitä sanaa, joka sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Se kertoo mulle liiton kieltä. Ja toinen on se, että Jumala on rakkaus. Se kertoo minulle rakkauden kieltä. Usko mulle tarkoittaa nimenomaan tätä, että Jumala on liiton Jumala. Se tarkoittaa, että hän ei koskaan petä ja hän on rakkauden Jumala. Hän ei koskaan tee mitään sellaista, mikä olisi rakkauden lain vastaista. Ja kiitos taivaallinen Isä, että me saamme tänä päivänä olla kokoontuneet tänne, tähän paikkaan, sinun pyhien kasvojesi edessä ja julistamassa sitä, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, että me iloitsisimme ja riemuitsisimme siinä. Ja kiitän siitä, että minä olen saanut olla mukana katsomassa nimenomaisesti tämän paikan pienten alkujen päivää. Saan olla tänä päivänä todistamassa kasvua seurakunnaksi. Jumalan pyhimmän tahdon mukaisesti, hänen täsmällisen johdatuksensa mukaisesti ja siksi, että hän on kutsunut tämän paikan olemaan. Niin kuin Raamattu sanoo, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, että te menisitte ja kantaisitte paljon hedelmää. Ja te ette ole voineet tehdä sellaista päätöstä, että me aloitamme seurakunnan, sillä kukaan ei voi sellaista päätöstä tehdä. Vaan Jumala on kutsunut ja Jumala on valinnut. Hän on valinnut palvelijansa oman tahtonsa päättämän mukaisesti. Ja hän on jo kaukaa nähnyt tämän ja suunnitellut tämän. Tämä on ollut idussaan jo siinä vaiheessa, kun tämän paikan nykyiset paimenet ovat syntyneet. Henkilökohtaisesti olen nähnyt tämän idun ja kasvamisen siitä saakka, kun olen tuntenut ja ollut yhteydessä teidän kanssanne. Ja näin, että Forssan kaupungissa kylvetään sellaisia tulisia siemeniä, jotka syttyvät palamaan. Mulla on sellainen yhteys Forssan kaupunkiin ajoilta vuodesta 1996 vuoteen 2002. Jumala oli kehottanut mua rukoilemaan Suomen puolesta 6 vuotta ja 6 huokausta Suomen puolesta. Ja ne oli erilaisia, se oli alkoholismia, siellä oli huonoa itsetuntoa ja tällaisia tavallaan niin kuin sisäisiä ihmisen yksilöllisiä asioita, mitkä Suomen kansaa vaivaavat. Ja hän aina välillä nosti tiettyjä paikkakuntia sitten sydämelle ja mullahan ei mitään henkilökohtaista yhteyttä ole ollut Forssaan koskaan aikaisemmin. Mutta joskus nousi Forssan kaupunki sitten sydämelle ja se tuntui sellaisena, niin kuin olisi rautatanko laitettu tähän. Poltti ja teki kipeätä ja tunsin erittäin niin kuin semmoisen syvään vastustavan voiman. Et tuntui, että Forssa on semmoinen, niin kuin, anteeksi nyt en halua mitään pahaa sanoa, mutta se tuntui, että se oli niin kuin semmoinen tökki siellä. Että tänne ainakaan eivät kristityt saa tulla. Täällä ainakaan. Ja jos saa, niin se määritellään tarkasti, että miten täällä Jumalaa saa ylistää. Ja täällä ei ainakaan hihhuloida saa sitten yhtään. Ja mä kiitän Jumalaa siitä, että mä tänä päivänä saan nähdä hengessäni, että me... Niin kuin oli se laulu, tanssimme kaduilla kultaisilla. Täällä nimenomaan tässä kaupungissa tanssitaan Jumalan kunniaksi ja Jumalaa ylistetään ja palvotaan ja kiitetään. Ja tässä kaupungissa on rohkeutta ja sellainen polte ja palo, että mikään ei pelota. Pelko mä näen, että pelko väistyy. Ja jos pelkoa on, niin se on se, että vihollinen pelkää sitä, mitä tulossa on, koska se on ajatellut, että tämä olisi yksi sen niin kuin, turva- ja suojapaikka, ja sillä ei ole täällä mitään tekemistä. Ja mä näen tämän kaupungin voimakkaana katuevankelionin paikkana. Tuossa vähän ajeltiinkin tätä kaupunkia, ja mä katsoin, että voi, tämä on jotenkin fyysisestikin sellainen kaupunki, että täällä on helppo mennä ulos. Täällä on, niin kuin, täällä on helppo näkyä, ja täällä on helppo kuulua. Täällä ei ole semmoisia niin kuin taskuja jotenkin, mihin niin kuin voisi... Mä en tiedä, näenkö mä tämän niin kuin hengessä, mutta mä näen tämän semmoisena avoimena kaupunkina, että kun vaan lähtee ulos evankeliumin kanssa, niin se näkyy ja kuuluu ja se vetää ihmisiä katsomaan ja kuulemaan, mitä tehdään. Ja Jumala on antanut sellaisen viisauden ja vetovoiman. Joskus kun mä olen kuunnellut, kun tehdään evankeliointikampanjoita ja muita, niin niitä yritetään tehdä viehättäväksi ihmisen viisaudella ja keinoilla, niin kuin samoilla keinoilla, millä me tiedetään, että maailma houkuttelee ihmisiä, mutta ei Jumala tarvitse sellaisia keinoja. Hän tarvitsee sen rakkauden, hän tarvitsee sen voiman, joka on evankeliumissa, ja Jumalassa itsessään on paljon enemmän showta kuin mitä koko maailmassa yhteensä on, kun Jumalan pyhä henki alkaa vaikuttaa. Niin kyllä, ihan varmasti ne, jotka saavat kosketuksen, tulee paikalle. Eikä me olla hakemassakaan sellaisia ihmisiä, jotka vaan tulee katsomaan ja saamaan niin kuin jonkun hyvän shown ja puhumaan siitä. Vaan niitä, joiden sydän tulee kosketetuksi ja jotka ihan varmasti avaavat sydämensä Jeesukselle. Jos me luullaan, tämä ei ole yhtään niin kuin sitä, mitä mä valmistan, mutta jos me luullaan, että Suomi on nyt kriisissä ja että voi, nyt on niin vaikeat ajat ja mitä tässä niin kuin tuleekaan tapahtumaan, niin me luullaan väärin. Tämä on Jumalan lasten parasta aikaa. Mutta tämä on sitä aikaa, että me ei voi elää sillä tavalla kristittyinä, että me ollaan tyytyväisiä siihen, että meillä on niin kuin kutakuinkin rauha ja että me silloin tällöin vähän koetaan niin kuin jotakin Jumalasta, jos niin kuin sitäkään. Ja että joskus, että vielä mä vähän kielillä puhun, jos mä olen pyhällä hengillä täyttynyt ja kielillä puhun. Taikka, että vielä tämä, niin kuin tämä voitelu tällä tavalla pelaa. Jyrki tuossa sanoi ylistäessään, että minä ainakin tunnustan, että minä olen kuollut. Ja mulle tuli semmoinen kuin ilo sydämeen, että joo, kiitos. Mutta vielä siellä pihisee kuitenkin sen verran henkeä, että vielä täytyy vähän enemmän kuolla sille, koska sulla on erinomainen henki. Ja Jumala on tuonut sinut tiettyyn paikkaan. Ja nyt hän haluaa uudistaa. Ja se... Tavallaan niin kuin, sanotaan nyt, että kun autos esimerkiksi lähtee, niin kun auto viedään huoltoon ja vaihdetaan öljyt, otetaan ne kaikki vanhat entiset öljyt pois. Tapahtuu se semmoinen täyskuivuminen eräällä tavalla. Tulee helle, tulee sellainen kuumuus ja kuivuus, että ihminen lähättää. Nyt mä puhuin autosta äsken, nyt mä puhuin jo ihmisestä, mutta että se tulee, täytyy tyhjentää kokonaan. Kaikki se, mikä on ollut, ja se oli ihan hyvää öljyä. Aivan hyvää voitelua, ihan hyvää öljyä, mutta nyt se on käytetty siihen tarkoitukseen, mikä piti ollakin, ja tulevaa kautta varten tulee uudistus. Ja näin niin kuin aika voimakkaasti sellaisen niin kuin ilmestykseen liittyvän hengen, joka on hyvin voimakkaasti Jumalan sanaan sidottua. Ja tämä kuulostaa niin kuin, että joo, mutta näinhän mulla on ollut aikaisemminkin, mutta kun se on syvällisempää, se on sellainen uimaveteen lähteminen, se on se, ja kysymys kuuluu, että haluatko todella? kaikki sinussa. Se maksaa ihan kaiken ja se myös tuo takaisin sitten ihan kaiken. Koska Jumala haluaa, että sä julistat sellaisella tasolla, mikä on niin paljon voimakkaampaa, suorempaa. Mä en tiedä, saarnaatko sinä Jumalan sanaa tähän mennessä. Siinä julistamisen alueella Herra niin kun vahvistaa ja voimistaa erittäin paljon. Ja saattaa tuntua siltä, että mä olen kuollut, mutta se tarkoittaa sitä, että et ole vielä ihan tarpeeksi kuollut. Ja Jumala käyttää voimakkaasti. Ei ole niin, että täytyisi pitää joku paussi tai tauko tai että elämä jollakin tavalla niin kuin kuihtuisi ja loppuisi. Se on se hengen syvä kaipaus Jumalan puoleen ja sitä on ihan just niin kuin tavoittamaisillaan sen ja ei kuitenkaan ihan vielä. Ja sitten kun Jumalan aika on, niin tulee se virvoitus. Tuossa just tullessa puhuinkin vielä Sinin kanssa myös tällaisesta, että kun sateet tulevat, ne on niin virvoittavia, mutta on olemassa niitä siemeniä, jotka täytyy kylvää siihen erittäin kuumaan ja kuivaan erämaahan. Joskus me ei ymmärretä, kun meidän kristittyjen elämä saattaa tuntua niin kuivalta ja niin kuumalta ja meitä ahdistaa, eikä tiedetä mikä ahdistaa. Ja me etsitään, missä on vika, miksi on näin, Herra, missä on vika. Missään ei ole välttämättä vikaa, vaan on se, että me kuljetaan eteenpäin ja me käydään myöskin sellaisten niin kuin kausien läpi, että se hehku on niin kuuma. Ja me ollaan menossa eteenpäin, meidän niin kuin sielun alueet ei anna meille sitä tukea, mitä yleensä me ei saada tunne-elämästä turvaa ja tukea sille meidän hengelliselle elämällemme. Niin kuin me usein saadaan, että on ihana, kun Jumalan läsnäolo tuntuu niin lämpimänä ja ihana, kun voitelu virtaa. Ja ihanaa, kun minä näen, että kuolleet nousee ja sairaat paranee ja voimavaikutukset on mitä suurimmat. Mutta entäs sitten, kun tämä kaikki on pois? Kun ei tunnukaan. Silloin saattaa myöskin tuntua siltä, että Jumalan sanaa ei jaksa lukea, että se on niin kuivaa. Että mä en kestä, mä en yhtään enää, että tuntuu, että nyt mä oon niin täynnä sitä Jumalan sanaa. Ja kuitenkin se saattaa olla, että juuri silloin se on niin voimallista ja tarpeellista, koska ehkä se on juuri silloin se, niin kuin hebrealaiskirje 4.12 sanoi, että Jumalan sana on elävä ja voimallisempi kuin mikään kaksiterävä ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, kunnes se tunkee lävitse ja se erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja erittäin semmoinen voimallinen asia on meissä se, että kun todella sielu ja henki erotetaan, että ne oikeasti pysyvät erillään. Niin se Jumalan sana, se saattaa olla tunkemassa ja tunkee lävitse just siihen meidän niin kuin kaikkein hienoimman niin kuin sielullisen alueen ja hengellisen alueen väliin. Niin, että me päästään entistä vapaammaksi, suurempaan vapauteen hengessä ja hengellisemmäksi. Koska mehän ollaan henki ja sielu ja ruumis. Ja sielu ei ole paha asia, eikä ruumis ole paha asia. Mutta kun me käymme kirkkaudesta kirkkauteen, niin hengen ja sielun, että yhä syvemmin käsittää, missä se ero menee, niin me tarvitaan siihen yhä enemmän sitä Jumalan hengen ja sanan voimaa. Ja me joudutaan silloin tällöin niihin tilanteeseen, missä meidän ymmärrys ei anna meille tukea. Ja missä me joudutaan heittäytymään Jumalan varaan. Ja missä me joudutaan luottamaan häneen, että hän vie minut lävitse. Ja läpi tämän, jos mä tietämällä tiedän, että mun elämässäni ei ole tietoista syntiä, jonka tähden mä olisin joutunut jostakin syystä ahdistukseen. Ja mä uskon, että joillekuille täällä tänä päivänä niin kun tää sana on hyvä kuulla, että Jumalan sana myöskin sanoo sen, että me ei niin kun, sen ahdistuksen tähden, että me oltaisiin, niin kuin, miten se meneekään, älkää pelästykö sitä ahdistusta niin kuin teille tapahtuisi jotakin pahaa, se on Jaakobin kirjeessä. Ja haluan niin kuin nimenomaan tälle seurakunnalle sanoa, että nyt on se aika, jolloin saa niin kuin murtautua siihen uuteen ja uudistuneeseen. Ja nimenomaan tässä kaupungissa ja tässä paikassa. Mutta tästä kaupungista sitten lähtee se menemään myöskin muualle, syntyy yhteyksiä. Mä näen paitsi ystävyyden kirkon, myöskin yhteyksien kirkon. Erittäin hyvien ja syvien yhteyksien kirkon. Ja Jumala johdattaa sitä, Herra ohjaa sitä. Ja Herra ohjaa myöskin siihen, että te ette lähde omassa itsessänne solmimaan mitään suhteita. Se ei johdata mihinkään. Jumala tuo ne yhteydet ja osoittaa, että miten mennään eteenpäin. Mä halusin tänään itse asiassa se, mitä mä olin valmistanut. Meillä päästy vielä sinne. Puhua siitä, että mikä on niinku sitten kaiken voiman perusta, että mikä on se kaikkein perustavinta laatua oleva asia. Ja se on rakkaus. Jumala on rakkaus. Ja tähän me voitaisiin niin kuin laittaa piste. Se on näin yksinkertaista. Uskossa olo on näin yksinkertaista. Rakasta yli kaiken Jumalaa ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Punktum. Mitäs tässä sitten saarnaamaan? Eikö tämä ollut ihan selvää pässinlihaa? No. Raamattu sanoo myöskin ensimmäisessä Johanneskirjassa 4.8, että joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ja Jumalan tunteminen, kun tässä sanotaan, että ei tunne Jumalaa, Jumalan tunteminen, se on viisautta. Ja sitten vielä Johanneksen evankeliumi sanoo, että tai korintolaiskirje itse asiassa sanoo, että Jeesus Kristus on Jumalan viisaus. Ja Johanneksen evankeliumi yksi sanoo, että Jeesus on itse asiassa Jumalan sana. Alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei saanut sitä valtaansa. Ja niin päin pois. Mutta siis tullaan siihen, että minä ymmärtäisin rakkauden, koska me ollaan langettu syntiin. Syntin lankemus on tullut ihmiskuntaan. Niin Me ei omassa itsessä, luonnollinen ihminen ei voi käsittää sitä, mikä hengen on. Luonnollinen ihminen ei voi käsittää, mitä rakkaus on. Me ajatellaan, kun sanotaan rakkaus, niin me ajatellaan semmoinen kiva tunne, ihana tunne. Rakastan, en rakasta. Voi mä rakastin eilen tota, mutta nyt se oli niin keljo, että tänään mä vihaan. No ei se ollutkaan sitä rakkautta, mistä Jumala puhuu. Jumalan rakkaus ei muutu. Jumalan rakkaus on sama agape-rakkaus. Eli se on juuri sitä, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mä olen juurtunut rakkauteen, jos minun niinku, rakkauteni, jos mun periaatteessa tunne-elämäni on, totta kai tunne-elämä vaihtelee, mutta se on juurtunut siihen, että minussa aina pysyy se Kristuksen rauha, joka on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Jumala tai Jeesuksen seuraamiseen liittyy se, että me tullaan jopa vainotuiksi. Me ei olla varmaankaan kovin suuria vainoja vielä koettu, mutta Raamattu sanoo, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, niin hän joutuu vainotuksi. Ja jos me ollaan herkkiä haavoittumaan ja saadaan, joudutaan niin kuin haavoittumisemme tähden ulos siitä tasapainosta ja rakkaudesta, niin me ei voida tehokkaasti palvella Jumalaa. Efesolaiskirje 6 kehottaa meitä pukemaan yllemme Jumalan koko sota-asun, johon kuuluu myöskin rintakilpi ja johon kuuluu se sota-asu ainoana aseena sitten Raamattu, Jumalan sana, jonka tarkoitus on suojella meitä pahan palavilta nuolilta, että me emme päästä loukkaantumista sisimpäämme. Ja mä tiedän, mä olen jollakin tavalla ollut mukana sielunhoidossa yli 20 vuotta. Sitä mä en enää nykyisin tee. Mutta tiedän, että ihmisellä saattaa olla aika pitkiä prosesseja elämässään, ennen kuin tulee se luottamus Jumalaan, ennen kuin tulee se parantuminen, niin sanotusta sisäisestä parantumisesta puhutaan, että ihminen uskaltaa luopua tavallaan siitä sielullisesta elämästään ja heittäytyä kokonaan Jumalan valtaan. Nimittäin ei meidän hengellinen ihmisemme ei loukkaannut ja haavoitu sillä tavalla. Me itse ainoastaan voimme loukata omaa henkeämme. Ja tämä on yksi sellainen asia, mitä Jumala haluaa tehdä meidän elämässä näinä päivinä, sillä meidät on kutsuttu aseisiin nyt. Nyt on Jumalan kutsunnat meneillänsä ja hän kutsuu meitä rohkeasti lähtemään siihen, mikä sinun sydämesi halajaminen on. Sun kutsusi ja sun voimasi on siinä, mikä on sun sydämesi halajaminen. Monet meistä elää semmoista kärvistelevää kristillisyyttä, että me ajatellaan, että mun sydämessäni on tällainen unelma Jumalasta, mutta enhän minä. Ei se voi minua varten olla, että sehän on varmaan sitten toisia varten ja on olemassa ne jotkut, jotka on voideltuja ja jotka on, ja minä olen vain minä ja pieni ihminen ja me vielä kaiken lisäksi jopa luullaan, että Jumala mielistyy sellaisen, että tämä on nyt sitten nöyryyttä. Että kun mä oikein niin kun, pienistelen tässä, niin Jumala mielistyy minuun, mutta se ei ole totta. Jumala ei todellakaan mielisty siihen, koska hän on laittanut jokaiseen meihin elämän, joka on todella iso elämä. Sen ei tarvitse olla sellainen näkyvä elämä, mutta hän on laittanut meihin sen unelman, joka on sieltä hengestä. Kyllä me se kuullaan, kun me se kuunnellaan. Ja me korvataan se joskus sillä, että mun unelma on tommonen auto tai mun unelma on joku tuo, mutta se aito, todellinen, mikä minä olen Jeesuksessa, Kristuksessa, minä, niin se on meissä jokaisessa. Ja kenelläkään meistä ei ole mahdotonta sitä toteuttaa, koska Jumala sen on laittanut. Hän valvoo sen, että se toteutuu ja se elämä tulee taivaasta. Meidän täytyy vaan saada kiinni siitä, että miten minä luovuttaudun kokonaan Jumalalle. En mä omassa voimassani voi sitä tehdäkään, koska se on Jumalan. Ja myös usko. En tiedä, miten paljon te olette mitäkin kuulleet ja minkälaisissa yhteyksissä te olette olleet. Mä oon ollut aika paljon myöskin niin sanotussa uskon sanan yhteydessä, joka on ihan ihana yhteys. Mut jokaisessa yhteydessä on niitä omia vaarapaikkojansa, että missä saattaa tulla joku sellainen, joku paikka saattaa tulla vaaralliseksi ja väärin ymmärrettynä joku julistus saattaa viedä meitä vähän harhaan. Ja mä olen niin paljon nähnyt elämäni aikana sitä sellaista uskoa, että kirjoitetaan seinät ja jääkaapit täyteen jotakin raamatun paikkaa. Et esimerkiksi mä olen sairas joltakin osin. Ja sitten, sitten tämä mun niinku ajatus menee suurin piirtein näin, että jos minulla olisi uskoa, niin minä parantuisin, koska Jeesus Kristus on tullut parantamaan minut ja näin päin pois. Mutta asiat ei mene aina ihan niin yksinkertaisesti, niin kuin, että se ei ole se mun katkenut käteni, se ainokainen asia siinä, joka on, ja se ei ole se merkki siitä, kuinka terve minä olen. Mulla saattaa olla jotakin muuta, joka on Jumalan silmissä tärkeämpää. Ja usko, niin mun ymmärtääkseni siitä on 3 eri sanaa Raamatussa. Olisikohan ne pistos, pisteo ja pistevo. Ja yksikään niistä ei tarkoita sitä, että mä puristan täältä aivoistani niin kuin semmoisen, että kyllä minä nyt uskon. Vaan yksi niistä sanoista on luottamus Jumalaan. Ja toinen on kuuliaisuus, että mä teen Jumalan tahdon, joka ellei mulle ole ilmastu jotakin muuta, niin ainakin Jumalan sana on se, mistä mä voin tarkistaa, elänkö mä niiltä osin, kun minä sanasta pystyn ymmärtämään Jumalan tahdossa. Ja 3 on uskollisuus. Tämä on usko. Uskollisuus, kuuliaisuus ja luottamus. Se on mitään tekemistä sen kanssa, että mä psyykkaan itteni uskomaan, että kasva nyt käsi siihen, kasva nyt jalka siihen, koska minä toistan jotakin Raamatun sanaa, tai koska se on nyt jopa minun niinku tuolla jääkaapiovessa. Se yhteyksistä on otettu Raamatun sana, joka sanoo, että hänen haavensa kautta mä olen parannettu tai muuta. Ja vaikka mä kuinka monta kertaa sitä toistan, niin se ei tee minua luottavaiseksi. Saattaahan se auttaa siinä. Eikä se välttämättä tee mua kuuliaiseksi sille, mitä Jumala on tahtonut minun elämästäni. Eikä se välttämättä lisää mun luottamustani. Ja jotkut, jotka on tutkineet niin kuin kristin uskon ja New Agein välistä eroa, ne on sanonutkin sitä, että usko on sitä, että me luotamme, että me saamme niin kuin tästä Jumalan sanasta sen leipämme, että me luotetaan, me ollaan uskolliset siinä, mitä me ollaan Jumalalta saatu. Mutta New Age on tämä positiivisen ajattelun ja että he uskovat uskoon. True for true. Silloin me saatetaan joutua niin kuin aika kovalle tielle ja ihmettelemään, että minähän yritän uskoa, miksi minun elämässäni ei ole tapahtunut sitä, mitä piti tapahtua. Mutta jos me näemme asian niin, että hän on minun Jumalani ja minun Herrani, ja minulla on ihan taatusti oma henkilökohtainen suhde häneen. Ja kun minä rukoilen, vaikka osaanpa minä rukoilla tai en osaa rukoilla. Ja kun minä vietän aikaa hänen kanssaan, Raamatun kanssa tai muuten, että miten mä koen, että mä olen Jumala kohtaa sinua. Hän puhuu sinulle henkilökohtaisesti. Ja kun me tulemme sitten yhteen, niin meillä jokaisella on jotakin annettavaa. Ja Raamattu sanoo, kenellä virsi, kenellä sana, meillä voi olla jotakin. Myös voi olla kysyttävää, että me voidaan tulla sitten yhteen ja sanoa, että voisikohan olla niin, että Jumala on minulle puhunut tällaisesta asiasta. Ja sitten seurakunnassa sitä asiaa voidaan rukoilla ja se voidaan vahvistaa. Taikka sen rukoilemista voidaan jatkaa, jos tuntuu siltä, että ei se ihan näin mene. Mitä mä haluan tällä sanoa on se, että ihan se kaikkein tärkein asia tänä päivänä on, että me tarkistetaan, onko minulla henkilökohtainen suhde Jumalaan vai onko mä automaatti kristitty, joka käy ahkerasti ja kuuliaisesti kyllä kaikissa niissä kokouksissa, missä on. Ja opimme jotakin, saadaan aina jotakin hyvää. Ja se aina tekee hyvää ja mä tulen aina siunatuksi, se on ihan varmaa. Mutta olenko mä mennyt siihen asti, että mulla on se oma oikea suhde Jumalaan, minun Jumalani ja minun Herrani. Me puhutaan näistä asioista monin eri tavoin. Tämän pienen raamattukoulun aikana mä olen kutsunut sen Miraksi, joka on mini-raamattukoulu. Ja minkä tähden se nyt tulee sitten just tänne ja miksi juuri minä? Täällä on semmoinen historia, olin täällä puhumassa, kun mä viimeksi olin täällä puhumassa. Yövyin Irman ja Arton luona ja Jeesus ilmestyi minulle. Mä näin tavallaan niin kuin, se oli eräällä tavalla niin kuin uni, se oli siinä ihan unen ja valveen rajamailla. Ja sanoi, että tänne Forssaan tulee raamattukoulu ja sinä tulet olemaan siellä opettajana. Niin kuin mä ymmärsin, että yhtenä opettajana, niin kuin ehkä tulee olemaankin, kun ei vielä tiedetä, että mihin tämä raamattukoulu seikkailu tästä nyt johtaa. Ja sitten me oltiin Irman kanssa kahvilla, mä olin just noussut ja suurin piirtein sitten tulee Arto tukka pystyssä sieltä niin kuin omasta makuuhuoneesta sanoi, että Jeesus ilmestyi minulle ja sanoi, että tänne Forssaan tulee raamattukoulu ja että Paula tulee olemaan yksi opettaja. Ja mä olen enemmän kuin 1000-prosenttisesti varma, että maailma on täynnä paljon parempia opettajia kuin minä. Ei varmaan tarvitse kaukaakaan hakea. Mutta Jumala on kutsunut minut. Ja Jumala on kutsunut, että se tehdään tässä paikassa. Ja Raamattu puhuu siitä monissa paikoissa eri tavoin, että ei ole kysymys siitä meidän laadustamme tai meidän, niin kuin, vaan Jumalan kutsusta ja juuri siitä kuuliaisuudesta. Että me kuuliaisuudessa lähdemme ja silloin hän on päättänyt tehdä jotakin. Ei se ole siitä kiinni, että miten mä niin kuin, totta kai hän antaa sen, miten tehdään, miten opetetaan. Mutta mulla on vähän sellainen tunne, että vaikka mä seisosin täällä ihan hiljaa, enkä saisi sanaa suustani, niin kun mä oon tehnyt sen mun asiani, että mä oon tullut. Ja kun sinä teet sun asias, että sä tulet, niin Jumala itse opettaa. Ja mä olen ihan kauhuissani, jos mun pitäisi niin kun ajatella, että mun pitäisi opettaa ihmisille jotakin Jumalasta. Kuulkaa, mä pelkään sitä. Mutta mä oon opettanut niin monta vuotta raamattukouluissa, että mä tiedän, että Jumala opettaa. Pyhä Henki opettaa. Ja Raamattu sanookin, että me emme ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan Pyhä Henki opettaa sen, mitä hän haluaa itse kullekin opettaa. Mä oon nähnyt sen, että kun on hyvinkin eri tasoisiakin ihmisiä saattaa istua koulussa, niin he saavat asioita. Meillä on ollut kirkkoherra oppilaana samana vuonna, kun meillä on ollut 16-vuotias odottava äiti, joka oli vähän tuolta sellaisesta maailmasta tullut. Sitten siinä samassa luokassa oli, en muista mikä syndrooma, mutta henkilö, joka oli hyvin vaikea ymmärtää puhuttua puhetta tai kirjoitettua ja muuta. Ja kun näki, miten paljon nämä kaikki sai Jumalalta, niin tuli vähän pieneksi. Ja tällä hetkellä tämä tyttö tekee erittäin merkittävää työtä. Ei ole enää tyttö tietenkään, siitä on niin kauan aikaa. Mähän olen vanha kuin Metusalem. Ja tekee Afrikassa. Ne on aloittanut monta seurakuntaa. Hän meni naimisiin. Sekin oli vielä semmoinen, että oho. Hän meni evankelioimisryhmän kanssa sellaiseen toipumislaitokseen, missä alkoholisteja on. Ja meni sitten, ihastui ja meni naimisiin just huumeista vapautuneen tyypin kanssa. Ja, no sehän oli sitten just sellaista jonkun aikaa. Että siinä ei ole jäänyt kovin paljon varaa päältä päin katsella ja miettiä, että miten näillä menee. Oli pakko nähdä hengessä. Uskoa ja luottaa. Ja Herra puhui tästä miehestä, joka oli ihan siis hyytelö, että hänessä on johtaja aineesta, että hänessä on niin kuin voimakas, hengellinen johtaja. Ja sitten tämä nuori 16-vuotias, siinä vaiheessa kai jo vähän yli 17-vuotias, yksinäinen äiti, että hän on... niin kuin hän loistaa kaduilla, että hänestä näkyy Jumalan kirkkaus ja rakkaus ja voimallinen ylistäjä. Ja hän todella tekee ihania lauluja ja he on siellä Afrikassa ja tämä mies on aloittanut vaimonsa kanssa monia seurakuntia siellä ja johtaa. Mutta ei voi sanoa vielä tänäkään päivänä, että heidän elämänsä on helppoa, että kun joskus kuulee todistuksia, niin ne kuulostaa niin semmoisilta menestystarinoilta, että sitten kuuntelee ja ajattelee, että miksi mulla ei ole sitten tuommoista menestystarinaa. Jumalan valtakunnassa menestystarina on se, että hän viestää omaa työtänsä eteenpäin. Ja he elävät monenlaisia vaikeusten keskellä, tarvitsevat paljon esirukousta. Mutta heissä on se ihana, että he menevät, eivätkä he ajattele, että minä en ole. Ja tämä kirkkoherra, niin hän aina sanoikin, että hänen elämänsä pilattiin kokonaan, se hänen korkea kirkollinen elämänsä. Hän hyppi ja pomppi siellä ja lauloi ja tanssi ja teki kaikenlaista. Nykyisin hän on Visun Norgessa töissä TV-asemalla. Paljon rauhoittuneena kuitenkin siitä, mutta että oikein hän antoi Jumalan hengen koskettaa. Se oli se hänen opetuksensa, että hän antoi pyhän hengen koskettaa. Ja tämä henkilö, josta mä sanoin, jolla on tämä syndrooma ja muuta, niin hän on niin täynnä iloa ja ylistää Herraa. Ja ei hän ole parantunut, mutta ei hän enää sillä tavalla juoksekaan niin kuin parantumisjonoissa, vaan hän on löytänyt sen parantumisensa. Hän on parantunut suhteessaan Jumalaan. En tiedä, mitä elämä tuo vielä tullessaan. Ehkä hän kokee fyysisenkin parantumisen, mutta hän on terveempi kuin kovin moni kirkon penkissä istuja. Jos Jumala puhuu sydämellesi, että voisit tulla siihen raamattukouluun, että hän kutsuu sinua. Minä en kutsu ketään. Mulla ei ole mitään annettavaa. Mutta jos Jumala sanoo, että hän haluaa avata tietä eteenpäin sitä kautta suhteessa häneen, niin tulee. Ja mun uskoakseni nämä otetaan myöskin ylös, että jos et sä pääse joka ilta tulemaan. Mäkin otin mukaan semmoisen muistitikun, että tarvittaessa voidaan tämä opetus ottaa sellaiselle muistitikulle. ja et voi niinku käydä sitten ja kuunnella sen kotona. Jeesus, siunatkoon teitä kaikessa ja kiitos, että saan olla täällä tänään, nähdä teidän rakkaat kasvot, joista osa on tuttuja, ennestään osa ei ole. Ja toivotan siunausta ja varmasti nähdään pari viikon kuluttua uudestaan. Kiitos.